dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Selasa pagi 6 Januari 2015. Bersama saya Ian Umar dan produser kami Nawiyasih, laporan dari reporter-reporter VOA siap disampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan dan sesaat lagi kami akan menyampaikan warta berita. Dan berikut pokok-pokok berita. Mantan Presiden Taiwan mendapat pembebasan bersyarat untuk keperluan medis. Presiden Prancis siap cabut sanksi terhadap Rusia jika ada kemajuan dalam perundingan krisis Ukraina. Inggris kembali bantah Pangeran Andrew terlibat hubungan seks tidak pantas. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu kami sampaikan laporan internasional tentang janji Perdana Menteri Australia Tony Abbott untuk membantu Irak memberantas ISIS.
Iraq is a country which has suffered a very great deal.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan pada acara hari ini. Selain itu kami juga akan menyampaikan laporan dari Indonesia.
Saat ini masih juga bekerja keras untuk itu. Kami tidak akan menyerah.
Laporan dari Indonesia tentang upaya pemerintah Indonesia dalam pencarian pesawat Air Asia yang hilang. Dan pendengar, berikut kita ikuti warta berita bersama Eva Mazrieva.
Pakistan dan India terlibat baku tembak hari Senin di perbatasan Kashmir yang tegang dan pejabat-pejabat mengatakan 4 warga sipil dan seorang tentara tewas dalam pertempuran itu. Pernyataan militer Pakistan mengatakan pasukan India melepaskan tembakan terhadap warga sipil di sektor Zafarwal, menewaskan 4 orang di kawasan yang disebut sebagai Working Boundary, kawasan yang memisahkan wilayah Kashmir yang dikuasai India dengan wilayah Pakistan. India mengatakan tembakan tentara Pakistan menewaskan seorang tentara di sektor Samba, Kashmir bagian utara. India dan Pakistan terlibat bentrokan kecil-kecilan di kawasan yang disebut sebagai Working Boundary ini dalam beberapa bulan terakhir, yang merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata tahun 2003. Tetapi kedua pihak tetap saling tuduh tentang siapa yang melepaskan tembakan pertama kali. Mantan Presiden Taiwan Chen Shui-bian telah mendapat pembebasan bersyarat untuk keperluan medis guna mendapat perawatan atas beberapa penyakitnya setelah hampir 6 tahun menjalani masa hukuman dari vonis 20 tahun penjara karena korupsi. Kementerian Kehakiman Taiwan hari Senin mengatakan tim medis yang independen akan merawat Chen karena depresi berat, penyakit yang diduga Parkinson serta beberapa penyakit lain yang tidak dapat diobati di penjara. Ia harus segera kembali ke penjara dalam waktu sekurang-kurangnya 1 bulan jika dinyatakan sehat oleh dokter. Chen diadili tidak lama setelah masa jabatannya berakhir tahun 2008. Ia divonis bersalah pada September 2009 karena dakwaan terkait korupsi $20 juta. Presiden Prancis François Hollande mengatakan sanksi-sanksi terhadap Rusia seharusnya dicabut jika ada kemajuan dalam perundingan guna mengakhiri krisis di Ukraina.
Il faut parler à Poutine, je l'ai fait. Mais en même temps, il faut parler.
Hollande hari Senin mengatakan kepada stasiun radio Prancis France Inter, ia akan menghadiri perundingan internasional tentang krisis Ukraina yang dijadwalkan berlangsung akhir bulan ini jika bisa dicapai kemajuan baru guna mengakhiri konflik antara pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia. Sementara juru bicara Kansler Jerman Angela Merkel, Stefan Seibert, secara lebih hati-hati mengatakan ia tidak yakin kapan atau apakah pertemuan semacam itu akan diselenggarakan atau tidak, dan menambahkan perundingan hanya bisa dilakukan jika bisa mencapai kemajuan berarti. Presiden Ukraina Petro Poroshenko akhir bulan Desember lalu mengumumkan rencana untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Kansler Jerman Angela Merkel, dan Presiden Prancis François Hollande tanggal 15 Januari mendatang di Astana, ibu kota Kazakhstan. Diplomat-diplomat dari Ukraina, Rusia, Prancis, dan Jerman hari Senin juga telah berkumpul di Berlin untuk membahas upaya mengakhiri konflik di Ukraina Timur itu. Ribuan warga Jerman di 4 kota berdemonstrasi hari Senin menentang demonstrasi mingguan di Dresden atas apa yang disebut sebagai Islamisasi Barat yang telah menarik semakin banyak pendukung. Penyelenggara demonstrasi di Berlin, Stuttgart, Cologne, dan Dresden mengatakan mereka berdemonstrasi menentang rasisme dan xenofobia, serta mendorong pesan toleransi. Gereja, tempat-tempat bisnis, perusahaan listrik kota Cologne dan fasilitas umum lain berencana mematikan listrik di gedung dan fasilitas mereka guna menunjukkan solidaritas pada demonstran yang menentang demonstrasi PEJAIDA atau Patriotic Europeans Against Islamization of West atau warga patriotik Eropa melawan Islamisasi Barat. Dalam 3 bulan terakhir ini, jumlah demonstran PEJAIDA di bagian timur kota Dresden, kota yang juga dihuni oleh sejumlah imigran atau warga Muslim, telah membengkak dari ratusan menjadi 17.500 orang sebelum Natal lalu. Polisi memperkirakan jumlah yang sama akan berkumpul pada demonstrasi Senin malam ini. Dalam pidato tahun barunya, Kanselir Jerman Angela Merkel menghimbau warga Jerman untuk menjauhi demonstrasi Dresden itu. Ketika demonstran PEJAIDA meneriakkan kata, "Kami adalah rakyat," sebenarnya mereka maksud adalah, "Kalian tidak termasuk karena warna kulit dan agama kalian." Istana Buckingham dengan tegas menyangkal tuduhan-tuduhan perlakuan seksual yang tidak pantas oleh Pangeran Andrew, putra kedua Ratu Elizabeth II yang berada di urutan kelima tahta kerajaan Inggris. Dalam sebuah kasus pengadilan di Amerika, seorang perempuan Amerika menuduh bahwa ia telah dipelihara sebagai budak seks di bawah umur oleh pakar keuangan Jeffrey Epstein, sahabat Pangeran Andrew, dan dipaksa berhubungan seks dengan Andrew dalam 3 kesempatan. Perempuan itu menuduh peristiwa itu terjadi antara tahun 1999 dan 2002 di London, New York, dan sebuah pulau pribadi Epstein di kawasan Virgin Islands. Istana Buckingham telah mengeluarkan 2 bantahan atas tuduhan terhadap pangeran berusia 54 tahun itu yang juga dikenal sebagai Duke of York. Istana Buckingham mengatakan pernyataan apapun tentang hubungan yang tidak pantas dengan anak di bawah umur itu adalah tidak benar. Perempuan tersebut menyampaikan tuduhan itu kepada pengadilan di Florida yang menuduh tim jaksa Amerika telah membiarkan Epstein mengaku bersalah atas tuduhan kejahatan seks tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan para korbannya. Tahun 2008, Epstein mengaku bersalah terhadap gugatan pengadilan Florida, yaitu mengajak seorang anak perempuan di bawah umur untuk terlibat dalam pelacuran dan telah menjalani 13 dari 18 bulan hukuman yang dijatuhkan. Dengan pengakuan bersalah itu, Epstein lolos dari gugatan-gugatan federal yang jauh lebih serius.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Pasar saham di Amerika, Eropa, dan Asia umumnya ditutup melemah hari Senin, perdagangan pada awal pekan pertama dalam tahun 2015. Di Wall Street, New York, indeks Dow Jones turun 331 poin menjadi 17.502, indeks Nasdaq turun 74 poin menjadi 4.653, dan indeks S&P 500 turun 38 poin menjadi 2021. Sebelumnya di Eropa, indeks Financial Times London turun 131 poin menjadi 6.417, indeks CAC 40 Paris turun 141 poin menjadi 4.111, dan indeks DAX Frankfurt turun 292 poin menjadi 9.473. Sedangkan hasil perdagangan saham di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 42 poin menjadi 17.409, indeks Hang Seng Hong Kong turun 137 poin menjadi 23.721. Beralih ke nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama dunia, Senin petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,8 euro dan 120 yen Jepang, sedangkan pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,53 dolar Amerika. Nilai tukar rupiah terhadap dolar kembali melemah. Menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan Rp12.614. Berikut harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin. Harga emas di New York naik $19.40 menjadi $1.205.60 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun $3.52 menjadi $52.90 per barel. Harga tembaga turun 5 sen menjadi $2.76 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $17 menjadi $2.944 per ton. Harga kopi naik 7 sen menjadi $1.68 per pon.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat Indonesia mengatakan sebuah kapal patroli Angkatan Laut mungkin telah menemukan sesuatu yang mungkin merupakan bagian dari pesawat naas Air Asia, di mana kotak hitam dan perekam data penerbangan disimpan. Tetapi, seperti yang dilaporkan wartawan VOA, Ron Corbin dari Bangkok, pencarian yang melibatkan berbagai negara itu terkendala cuaca buruk, selengkapnya disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Berbagai laporan media yang mengutip Kapten Kapal Patroli Yayan Sofian mengatakan hari Senin bahwa kemungkinan besar tim-tim pencari telah menemukan ekor pesawat Air Asia itu. Para pejabat Indonesia mengatakan kurang lebih 5 objek besar yang terlihat yang diperkirakan bagian dari pesawat di perairan dangkal sedalam sekitar 30 meter. Beberapa kapal telah menggunakan hidrofon dan sonar untuk mendeteksi objek-objek di dasar laut itu. Kepala Badan SAR Nasional Henry Bambang Sulistyo mengatakan dalam konferensi pers di Jakarta, para pakar berupaya mengukuhkan apa yang mungkin telah ditemukan.
Yang masih susah kita itu adalah menentukan di mana ini barang ini. Ya tidak mudah. Meskipun kita ada alat sistem, sudah kita terjunkan 5 kapal untuk mencari signalnya, pingnya, black box itu. Sampai detik ini masih belum membawakan hasil.
Menemukan ekor pesawat sangat penting karena bagian itu mengandung kotak hitam yang merekam suara dan data. Begitu dianalisa, data itu kemungkinan dapat menjelaskan mengapa pesawat itu jatuh. Sejumlah negara yang mengerahkan lebih dari 20 pesawat dan helikopter dan lebih dari 20 kapal kini menyisir perairan 160 km dari lepas pantai Pulau Kalimantan. Pencarian jenazah dan puing-puing dari pesawat Air Asia yang jatuh itu terkendala derasnya arus dan badai tropis. Sejauh ini lebih dari 30 jenazah dari 162 penumpang dan awak telah ditemukan. Sebuah laporan awal dari Badan Meteorologi Indonesia atau BMKG mengatakan cuaca merupakan faktor penting dan lapisan es mungkin telah menyebabkan mesin pesawat itu mati. Para pejabat Indonesia mengatakan mereka tetap berharap upaya penemuan jenazah dari puing-puing pesawat dapat dituntaskan dalam beberapa hari. Tetapi penyelidikan menyeluruh mengenai penyebab tragedi itu yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi Indonesia atau KNKT dan dibantu Badan Keselamatan Penerbangan Prancis atau BEA mungkin akan makan waktu sampai 12 bulan. The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut peristiwa yang terjadi dan dicatat dalam sejarah tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari tahun 1919, Presiden Amerika Theodore Roosevelt meninggal dunia. Ia meninggal di rumah perkebunannya di Long Island, New York. Ia mengambil alih jabatan Presiden Amerika pada usia 43 tahun setelah Presiden McKinley dibunuh. Ia adalah presiden termuda yang pernah menduduki jabatan Presiden Amerika. Tanggal 6 Januari tahun 1993, musisi jazz Dizzy Gillespie, pencetus utama genre bebop jazz, meninggal dunia di Englewood, New Jersey. Peniup trompet, komposer, pemimpin band legendaris itu telah meletakkan dasar-dasar jazz modern dengan pianis Thelonious Monk, drummer Kenny Clarke, gitaris Charlie Christians, dan saxophonist alto Charlie Yardbird Parker. Tanggal 6 Januari tahun 1945, George Herbert Walker Bush yang sedang cuti dari tugasnya dalam Perang Dunia Kedua menikah dengan mahasiswi lulusan Smith College Barbara Pierce. Pengantin wanita berusia 20 tahunan, pengantin pria lebih tua hanya 1 tahun. George Bush bergabung dengan Angkatan Laut setelah ia lulus dari Phillips Academy di Andover, Massachusetts. Ia berusia 18 tahun ketika ditugaskan bulan Juni tahun 1943. George Bush menjadi pilot termuda di Angkatan Laut Amerika. Seusai perang, ia menjadi mahasiswa di Yale University dan lulus tahun 1948. Tanggal 6 Januari tahun 2000, sebuah wabah flu utama di Inggris merebak dan menyebabkan berbagai masalah di rumah sakit NHS. Banyak rumah sakit terpaksa membatalkan semua operasi non-darurat dan hampir semua pelayanan perawatan intensif di rumah sakit penuh dan kekurangan tempat tidur. Wabah itu disalahkan pada orang-orang miskin yang tidak melakukan suntikan vaksinasi flu.
The Voice of America, VOA.
Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, telah berjanji kepada pemerintah Irak, Australia akan memberi bantuan lebih banyak untuk memerangi ISIS. Tony Abbott membuat janji itu hari Senin dalam sebuah lawatan mendadak ke Irak. Laporan Phil Mercer segera dibawakan oleh Jimmy.
Pemerintah Australia sudah bergabung dalam serangan udara pimpinan Amerika terhadap sasaran-sasaran ISIS di Irak Utara. Australia juga berjanji akan mengirim 200 anggota pasukan khusus untuk berperan sebagai penasihat militer bagi Angkatan Darat Irak. Senin, Tony Abbott melakukan lawatan pertama sebagai Perdana Menteri Australia ke Baghdad dan berjanji kepada rekan setaranya, Haider Al-Abadi, bahwa Canberra akan melakukan apa saja di dalam batas kemampuannya untuk membantu mengalahkan militan Sunni yang telah merebut wilayah luas dari Irak dan Suriah. Kata Abbott, rakyat Irak masih terus saja tertindas.
Iraq is a country which has suffered a very great deal.
Irak adalah sebuah negara yang sangat menderita, pertama-tama selama beberapa dekade di bawah tirani Saddam Hussein. Kemudian kekacauan menyusul invasi pimpinan Amerika. Baru-baru ini, abad ke-8 menerpa Irak Utara akibat kelompok kultus maut ini. Kata Perdana Menteri Abbott, ikhtiar untuk mengalahkan militan ISIS bukan sekedar perjuangan Irak, tetapi perjuangan global. Pemimpin Australia itu mengatakan militan Sunni telah menyatakan perang terhadap seluruh dunia. Selama lawatannya yang mendadak dan tidak diumumkan itu, Abbott juga bertemu dengan Presiden Irak Fuad Mazum, serta diberi briefing oleh Komandan Militer Amerika dan Australia. Ia juga melewatkan waktu dengan pasukan Australia di pangkalan mereka. Australia juga akan menyumbangkan tambahan $4 juta untuk bantuan kemanusiaan guna menyediakan makanan bagi warga Irak yang kehilangan tempat tinggal. Dukungan Australia untuk kampanye melawan ISIS yang dipimpin Amerika bermula dari persekutuan militernya dengan Amerika yang sudah berlangsung sejak awal tahun 50-an. Pengecam dari keterlibatan militer Australia di Irak mengatakan kebijakan ini telah membuat Australia menjadi sasaran teroris.
The Voice of America.
TNI dan Polri memastikan akan terus melakukan pencarian terhadap korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 meski telah lewat seminggu waktu pencarian. Berbagai upaya akan dilakukan bersama masyarakat internasional untuk menemukan korban, badan pesawat, hingga kotak hitam. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko menegaskan akan terus melakukan pencarian terhadap korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 meski kondisi lokasi pencarian sedang dalam kondisi buruk. Muldoko mengatakan pencarian yang melibatkan beberapa negara ini diyakini akan mampu menemukan korban yang belum diketahui lokasinya.
TNI akan mengerahkan lagi sekuat tenaga kerjasama dengan beberapa negara yang saat ini masih juga bekerja keras untuk itu. Kami tidak akan menyerah dengan lingkungan operasi yang bisa dibayangkan sendiri. Ombaknya seperti apa, anginnya seperti apa. Tapi prajurit-prajurit saya masih bekerja dengan keras, bahkan bisa dikatakan mengabaikan keselamatan dirinya sendiri untuk kepentingan tugasnya. Jadi tadi saya yakinkan kepada keluarga korban, percayakan kepada TNI dan masyarakat internasional atau beberapa negara dari negara sahabat yang telah ikut bergabung dengan TNI.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutarman mengatakan, polisi juga akan membantu Basarnas melakukan pencarian kotak hitam secepat mungkin untuk mengetahui penyebab kecelakaan maupun data-data yang diperlukan dalam penyelidikan.
Basarnas akan berupaya maksimal secepatnya menemukan itu sehingga dari situ akan bisa dianalisis dari percakapan pilot tentunya. Jadi kita tidak bisa memastikan berapa lama, tetapi kita berupaya secara maksimal secepatnya, secepat mungkin.
Selain itu, kepolisian juga akan membantu penyelidikan yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terkait dugaan kesalahan ataupun pelanggaran dalam penerbangan Air Asia QZ8501.
Di tim itu sudah dibentuk. Penyidik Polri membantu dan mendukung penyidik PPNS dari KNKT bersama-sama untuk mulai dari prosedurnya, SOP-nya, dan seluruhnya. Saya kira itu sangat teknis dan sedang berjalan penyelidikan.
Terkait dengan identifikasi jenazah penumpang pesawat AirAsia HJ8501, Sutarman memastikan tim Disaster Victim Identification atau DVI dapat mengidentifikasi seluruh jenazah yang telah ditemukan, meski membutuhkan waktu yang cukup lama.
Bahwa semua korban yang diketemukan dipastikan bisa diidentifikasi dan akan diserahkan kepada pihak keluarga. Tetapi tentu kami akan memerlukan beberapa waktu untuk mengidentifikasi ini.
Sementara itu, Panglima TNI Muldoko juga menyiapkan akomodasi dan transportasi bagi keluarga korban bila mengendaki untuk melakukan tabur bunga di sekitar lokasi kejadian.
Jadi saya tadi menawarkan kepada keluarga korban bagi beliau-beliau yang mau saya siapkan apabila ingin melihat ke lokasi sekaligus tabur bunga, saya akan menyiapkan Hercules C-130 dan CN-295 dan sampai di Pangkalan Bun nanti kita akan angkut dengan kapal perang untuk ke lokasi kejadian.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ilmuwan bereksperimen dengan robot-robot berkaki empat selama beberapa tahun untuk mempelajari apakah mereka dapat digunakan untuk mengangkut beban berat di medan yang sulit. Tetapi kebutuhan akan energi yang besar membatasi potensinya. Itu telah berubah dengan sebuah robot rancangan kelompok insinyur di Institute of Technology, Massachusetts, yang dioperasikan dengan baterai dan bukan mesin yang boros bensin. Wartawan VOA George Putik melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Science dan Kesehatan.
Para ilmuwan mengatakan robot-robot mereka akan dapat berlari seperti seekor cheetah. Tetapi untuk sementara, beberapa teknologi yang mampu mensimulasi gerakan manusia masih sedang diuji. Salah satu kendalanya sejak dulu adalah konsumsi energi. Mesin-mesin rumit ini berat dan motornya membutuhkan banyak energi untuk bergerak. Robot-robot ini terhubung ke sebuah sumber energi atau memiliki generator bertenaga BBM di dalamnya. Tetapi insinyur di Institut Teknologi Massachusetts telah merancang robot mirip cheetah yang beratnya hanya 30 kg, sehingga cukup ringan untuk dioperasikan dengan baterai.
This robot can actually jump about 40 centimeter high, and it can land very safely, and it can run a sprint because of the special motor technology we developed.
Sang Bai Kim, Direktur Laboratorium Robotik Biomimetics MIT, mengatakan robot itu hanya perlu energi sekitar 700 watt. Tungkai dan bagian-bagian lainnya dibuat dengan printer 3 dimensi dan dilapisi plastik Kevlar, kuat dan ringan, yang biasanya dipergunakan untuk helm dan pakaian militer modern.
The frame has to be very light and then very stiff. So we designed this frame to handle this high forces and then high shock.
Tetapi perkembangan robot MIT bukannya tanpa kendala. Tungkainya harus menanggung kekuatan yang besar dan kadang-kadang patah. Kim mengatakan sebuah fitur khusus lainnya adalah pengendali motor yang khusus.
It's also designed by us because none of the commercially available product can handle this kind of power.
Periset mengatakan teknologi baru yang digunakan pada robot ini mungkin dapat mendorong diciptakannya tungkai artifisial serta mesin-mesin canggih lainnya yang dikembangkan untuk menggantikan manusia melakukan pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik.
Inilah VOA.
Pendengar, kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Korupsi menimpa banyak negara. Bentuk dan dampaknya bisa beda, namun akibatnya amat merusak, merongrong demokrasi, mengganggu pertumbuhan, menjegal keadilan, mengalihkan sumber, dan merusak masa depan bangsa. Dampak nyata dan moral dari korupsi tidak lagi dipersoalkan, kata Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry. Korupsi menimbulkan instabilitas, aksi massa, dan revolusi. Dalam beberapa kasus, aksi massa memang melahirkan perubahan demokratis, tetapi dalam kasus lain menimbulkan kekosongan kekuasaan atau kekuasaan otoriter. Frustrasi dengan korupsi juga bisa melahirkan gerakan pemberontak yang dapat diperalat oleh kelompok-kelompok teroris untuk mendapat dukungan rakyat. Hasil korupsi biasanya disembunyikan di bank atau perusahaan terselubung di Eropa Barat atau di Amerika, sehingga dapat dipergunakan membiayai teroris dan mempertahankan rezim yang tidak bertanggung jawab. Sebab itulah Amerika menggunakan tiap sarana yang ada dalam memajukan agendanya menentang korupsi. Memberantas korupsi tidak mudah, tetapi kami menggunakan berbagai sarana, sering dengan bekerja sama dengan negara lain dan lembaga internasional dalam menggalakkan pemberantasan korupsi, kata Wakil Menteri Luar Negeri Amerika bidang keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia, Sarah Sewall. Jadi kami mendesak negara lain untuk memenuhi tekadnya mereka ikrarkan untuk memberantas korupsi. Amerika juga menggunakan Foreign Corrupt Practices Act dan menyediakan dana sekitar $600 juta setahun guna membangun kekuatan negara lain dalam memerangi korupsi. Namun begitu, kata Sewall, faktor terbesar berhasil atau tidaknya usaha memberantas korupsi bergantung pada kemauan politik pemerintah, kemauan menggunakan kekuatan hukum untuk menumpas pelakunya, tidak peduli siapapun dia atau partai politik apapun yang didukungnya. Kami mengulangi pernyataan kepada semua koruptor di seluruh dunia, korupsi tidak akan dibiarkan dan masyarakat internasional bertekad memungkiri tempat aman bagi koruptor dan kekayaan gelap mereka, tulis Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry. Seterusnya Kerry mengemukakan, kami mengimbau pemerintah mitra kami, masyarakat sipil dan sektor swasta untuk bersama-sama memberantas korupsi. Kami juga mengimbau negara-negara yang sedang menjalani peralihan menuju demokrasi agar melipat gandakan upaya membentuk pemerintah yang bertanggung jawab kepada warga dan menghormati hukum.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington DC, Amerika. Bersama saya Ian Umar dan produser kami Rang Wiasih. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi dan VOA Washington. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Dan pendengar, Anda juga bisa memantau siaran kami melalui situs VOA atau website kami yaitu www.voaindonesia.com. Sekali lagi, yaitu website kami adalah www.voaindonesia.com. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan saran atau komentar, pertanyaan, dan lainnya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, email kami adalah voaindonesia@voanews.com. Pendengar, tadi sudah kami sampaikan berbagai pokok-pokok berita hari ini yang menjadi highlight, antara lain adalah mantan Presiden Taiwan yang mendapat pembebasan bersyarat untuk keperluan medis. Dan juga pernyataan dari Presiden Prancis François Hollande bahwa Prancis siap mencabut sanksi terhadap Rusia jika ada kemajuan dalam perundingan krisis di Ukraina. Sementara itu, pokok berita lainnya adalah mengenai dari Inggris yang kembali membantah Pangeran Andrew terlibat hubungan seks yang tidak pantas. Pendengar, masih banyak berita-berita lainnya akan kami sampaikan selanjutnya. Dan jangan lupa Anda juga bisa mengikuti berita langsung di website kami atau live streaming melalui www.voaindonesia.com.